haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaaray idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. maalmo ka hor waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyay ka hortaga iyo la dagaalanka tacadiga loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo. Soomaaliya, warbixino kala duwan oo laga sameeyay arrintaasi ayaa lagu sheegay in kiisaska kufsigu ay sare u sii kacayaan. haddaba si aanu arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaanu barnaamijka ku marti qaadnay Aamine Cismaan Xaaji oo ah wasiirka haweenka Puntland. dhegeystayaasha su-aalahooda iyo weliba kuwayga ayay ka jawaabi doontaa. marwa wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a.
mahadsaned walaal.
waayahay, waxaa laga xusay jimcihii dunida tacadiga ka dhanka ah haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo. marka bal waxaad naga siisaa warbixin guud xaaladda tacadiga haweenka loo geysto guud ahaan Puntland.
walaal, xaaladda tacadiga Puntland sidaad ogtahayba tacadigu wuxuu ka jiraa meel kasta oo bini aadan uu ka jiro adduunka oo dhan, caalamka oo dhan. marka la fiiriyo xaaladda tacadigu Puntland populationkeedu waa 4 million, afar milyan oo dad ah. waxaa ka dhici kara tacadiga ka dhici karaa, dabcan wuu badnaan karaa, laakiin alxamdulilah marka la fiiriyo statistikada dhowrkii sano ugu dambeeyey, Puntland 5 kii sano ugu dambeeyey wuxuu u dhexeeyey sanadkiiba 90 ilaa 120 case baa sanadkii waxaa ka dhacayay kufsiga. marka alxamdulilah sanadkan aan ku jirno oo hadda 2020-ka waxaad moodaa annagoo hadda marayna sanadka kala bartiisii inuu tacadiyada dhacaa ay ka yar yihiin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay. sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka waxay ahaayeen 92 case inta la dokumenti gareeyay. had oo aynu marayno 30 iyo wax yar buu marayaa. waxaad moodaa halka sanadkii hore uu ka marayay ilaa 6 meeye haddaayo kale uu marayay. marka alxamdulilah waxaanu dhihi karnaa tacadiyadu way jiraan, wayna dhacaan Puntland iyo meel kasta oo Soomaaliya ka ah. laakiin haddana marka loo fiiriyo xaaladda wadamada ay ku jiraan burburka uu ka dhacay, waxaynu nahay meel dhexaad baan uga jirnaa adduunka.
hoosu dhacaas marka aad tilmaantay maxaa keenay? ma waxaa jira wax tallaabooyina oo aad idinku qaadateen oo la dhihi karo tallaabadaas ayaa sabab u ah in hoosu dhac uu ku yimaado kufsigii ama tacadigii haweenka loo geysanayay ee Puntland?
horta waxyaaba badan baa ka qayb qaadan karaa inuu kufsigu uu hoosu dhaco. mid waxay noqon kartaa wacyigelinta iyo iyadoo bulshada lagu wacyigeliyo ciqaabta uu mudan karo qofka dhibanaha ah, iyo iyada oo mar walba sharcigu sareeyo oo fulinta sharcigu ay noqoto midda mar walba
ciqaabta
uu mudan kara, ciqaabta uu mudan karo qofka dhibgeystaha ay ku caddaato. marka dhinacyo badan baan ka wadnay. mid waxay tahay in la faafiyo ilaa iyo 2016-kii September markii la dhaqangeliyay xeerka kufsiga, waxaa socday dadaallo ay dowladdu iyo hay-adaheeda kala duwan oo xisaaran ay wadeen faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan xeerka kufsiga. dabcan ma dhihi karno sanadkii dhawaaba aad loo faafiyey, laakiin waxay ahayd dadaallo isdaba jooga. sanad walba waxaa loo sameynayaa sharciga kufsiga waxa loogu magacaabo implementation balanka, oo sanad walba dhaqangelinta, qorshaha dhaqangelinta sharciga oo ay tahay deegaamada hore aan loo gaarin oo durugsan in la gaaro deegaamo cusub in sharciga lagu faafiyo. odayaasha dhaqanka oo marar badan qayb ka noqda xalka xalinta xaaladaha tacadiyada ay iyadana lagu wargeliyo. dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo Puntland ka dhacay oo iyaduna dowladdu ay doorkii ugu fiicnaa ay ka istaagtay oo la sameeyey xukuumaddii eedaysanayaasha, iyada laftigeeda waxay ahayd tallaabo horumar leh oo la qaaday. tallaabooyinka kale oo la qaaday waxaa ka mid ah iyaduna tababarada isdaba jooga oo garsoorka la siiyo, iyada laftigoodu inay noqdaan booliisku meelaha dadka soo dhaweeya iyo hay'adaha garsoorkoodan talaabooyin badan oo wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadatay oo inay faafiso sharcigii kufsiga oo si turjuban oo luqad ay dadku fahmi karaan lagu gaarsiiyey, iyo gebi ahaanba dadka oo lagu wacyigeliyo dhaqamada xunxun iyo waxyaabaha la xiriira inay dadku ka tagaan oo dhinaca diinta islaamka. Marka waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo isbiirsaday, laakiin midda ugu weyna waxay tahay inuu sharcigu mar walba ka sarreeyo qofka eelaysanaha ah oo geysta dhibaatada kufsiga.
Waayahay dhegeystaha ugu horreeya qadka ku jira baan fursad siinayaa Marwe Wasiir oo su-aal ku weydiin doona. Fadlan haddaad maqlayso magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiiso.
Bismillaah, waa Leyla Cabdigoole, joogta magaalada Muqdisho. Waan idin salaamay dhammaantiin. Marka la yiraahdo kahortaga, maxaad ka qabateen oo bulshada xagga kahortaga, maadaama waxaan uu yahay wax aad u dhib badan kufsiga uuna ku tiro badan yahay deegaanada Soomaalida gudaan ay qayb ka tahay, xagga wacyigelinta awoodintee laaga yaa la saara? Waxaan rabaa inaan wax yar kusii darsado. Maadaama dhaqanka Soomaalida uu adag yahay markii la joogo xaaladaha caynkaasa oo reeraha odayaasha xeerar gooniyo ay u degan yihiin oo aan la sheegin gabadha markii lagu sudo, hablaha badan ee dhibaataysan ee laga yaabo xataa inaan la wareysan markii lagu sudo, rafaanyadii wixii guryahooda kula jira aan lana ogolayn bannaanka inay maadaan oo kaleeta, waxyaabaha caynkaasa awoodinta agbaa saartaan mudane si loo ogaado xaaladaha noocaas kaleeta oo guryaha lagu qarinayo. Waa mahadsanta dhammaantiin.
Leyla, waa mahadsan tahay. Runtii wacyigelintu markay noqoto wasaaradda haweenka doorka ay ku leedahay waa tiirarka ka mid a tiirarka ugu muhiimsan. Waxyaabaha jira oo la rabo in laga guuro, dhaqamada laga guuro oo aan bulshada ka wacyigelina waxaa ka mid ah, Soomaalidu waa dad dhaqan u leh inay isa soo dhaweyso oo in adeer iyo in abti iyo qaraabo iyo kulli ay dadku ku wada nool yihiin guryaha. Bulshada waxaan u sheegnaa in waqtiga hadda lagu jiro tiknolojiyadu ay meel sare gaartay oo dhalinyaradu ay waxyaabo badan ku mashquulsan tahay, in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa, guryaha dhexdooda, in marka ay noqoto xaaladaha dadka IDP-yada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool, iyada laftigeeda access-kii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan, aysan gabadhu xaabada iyo waxyaabaha lamidka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay gruub isu raacaan. Wax alla wixii dhaqan ah ama saboorti garayn kara ama taageeri kara inay gabadhu ku dhacaan tacadiyada noocaan ah waa ka wacyigelinaa. Sidooda kale waxaan wacyigelinaa dhalinyarada wiilasha ah iyo ragga inay qayb ka noqdaan badbaadada gabadha iyo hooyada, ayna noqdaan iyagu laftigooda haweenku keliya aysan noqon kuwa xuquuqdooda u dooda, laakiin inay noqoto wiilka, dhalinyarada ninka ah, inay dhammaan garab istaagaan wax alla wixii lidi ku ah diinteenna islaamka, ceeb ku ah dhaqankeenna, iyo inay ka qayb qaataan gabi ahaanba badbaadada iyo nabadgelyada bulshada haweenka. Waa mahadsanta.
Waxay raacisay haweenka ama gabdhaha kufsiga loo geysto badanaa dhaqanka Soomaaliyeed baa ka hor istaagaya inay sheegaan wixii gaaray, oo intooda badan waxaa laga yaabaa inay qarsadaan oo ay guriga la joogaan. Arrintaasi maxaad ka qabataan?
Arrinta odayaasha dhaqanka, alxamdulillah, sanadkii lasoo dhaafay, sanadkan waxaynu ku jirnay xaalada emergency oo badan. Sanadadii lasoo dhaafay wasaaradda waxay qabatay wacyigelin badan iyo odayaasha dhaqanka inaanu ka saxiixinay xataa inaysan noqonin kuwa daba orda ama taageera in xeer dhaqan lagu xaliyo. Waxaa jira kaysas mararka qaarkood la yiraahdo jiri jiray in la yiraahdo baa gabar reer hebel ah, in reer hebel uu kufsaday oo la yiraahdo ha laysu tuuro. Odayaasha waxay saxiixeen, waxay commitmentigooda ku bixiyeen ama ballan qaadeen oy saxiixeen, weliba ka haynaa saxiixyadii inaynan dhiirigelinaynin in maadaama sharcigii xeerkii kufsigu uu Puntland ka dhaqan galay inay iyaguna ixtiraamayaan xeerkaa, laakiin waxay ku xireen condition ama shuruud bay ku xireen inay dowladdu si u qaadato toosa dhaqangelinta xeerka kufsiga. Taasna waxay noqotay qodob aan qaadanay oo hay-adaha garsoorku أي بقولكي وبقول قاتين هذا كذب إنه صنعونين كيس كفشي أنا لا أدين دقنك دولتنا أي كتاعي لبناء كيس والبو كفشي أول جيت فما أصلا
وايه لجستها كلامن سينا يا سر السود لو مقع جوز دهنوشة جهل كاتجوكتو كذبنا أجد بوحي طلاء مسؤولة أو أد سوجيدني سو وزير كهوين كبنتلان بمرتقوا برنامجك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال كان بقرار الله سريع جيتة فلان محا حسن إن أبان وغفر حسن هاي وزير الدائي إن مستقعنا ورئيس لغان أن تقايب نقضة إن وحا إن رضا إن أن هرت مركو هريتو أن كور إستاغ لباطة دمان تريتو إن وحا ويبتلان هاي ستا وحان هدى كسو غاري وزير الدائي وكهر ليسا إن أرماه داقن كا إيو محالي رهدا إيشاقي إن بعد أول كهين شرين وأنا واحد ونعكسن أو متقنا يلجاري إن صحيحين إن أرين تات إن أيضا تاي تعديل أقول ترى ضبطا أو أنا فهم سنين أو هواين كلو جيسو واحد كم إذا واحد لو يقنا emotional abuse كا أو أه رياضة أما أراهيضة يا ستان كا أه دوم الكل جوب هدي لي تات أو أودي جيسو هاس إن تيادي احترام كا أما متقنا يي عزين تلو هيي هوانكا أو متقن أي قيب بدن كقاعدته دقن كنا إن دمر كلا يريسو أما الله يسو يد الله استعماله ما ما هي الأقن جل أه ودن كهرب بتشري شري واحد شراء إن أصو بطلان كدعه كفسي جبا أدو ترى بدن فريتان كبا أدو ترى بدن أو صومالي ودن أدو بدن دلكي حافظها أو يرجو حوي هوانكا دلية بوايهن دم بأدو ترى بدن يا وحنو شدنا وهدر تان كيسة كود فرينين وتارينين قبل الله دعوي أو الدلي أو رجود الدلين أو فريتان كلو دي أو محكمة دي وحوي تجي وعي أو حتى محكمة دي تجين حتى محكمة دي وحبي أقبل ويلي أقبل ده فريتان كي نك دلقيسين وعي إلا أمر كده مدار حبضات كل فتاي وحا تاجن جريتان كي فرعون جا هذا أصلا تاجن وحوي مركا وحا هدا عن دوني إن عن هرتش عاشك هو بعد وعن رباه يلو إشكو كوبان إن عن وزير الدولة وحوي ما هي سنة ريسج يا أكرت داتا داتا رنعة أو لقط يرسان كرا أو ضد ككسقية هي أذاها إن بلشدة ريت ككسقية أي استعمال كران أيجا أو متقانا الربعين وحى وحكب الدلان ريسج هذا نوع عاص أو أكرت داتا هي ستة أو دومستيك فايلنسي هي ديفورس ريت كي ي F G M states كمان سيتبطلن أما صومالي أي مرة يسوى.
يدبات هذا يقعن كذا الكلوج يستو دمرك.
exactly اللي قعن كذا الكلوج يستو إن دمرك كفسيجي دمرك جناسية ضد صببت أي كر وجوسو كعوايا نمر والباقي هاس كثيران وحياضها هاس أردن وزير مثيران داتو يحق رسمي أه وبيشدو يسور عشان كرتو أي هيستو وزارة دمرك تأول السمائي.
وما كنت أسرع ذو إن إحنا دائما دمانك ولا حدا شيء وحيابها هوينك إذا تذكر هيا أما هات التعدي أما دق على حمو أما دق من السوشيالك أو إن صوماليات أرت أقوله رين إن دينك الإسلام كا إن بهوينك حقوق الشيء أساسية إليهن لكن كأننا إن صوبنا ما ها متاجر يا هوينك إن تعدل وجهته way jiraan aan caadi ahaan door ay haweenka iyo ragu kala lahaayeen xilliyadii hore iyo xilligan hadda lagu jireeba ay ka mid tahay caadi ahaan inay ragu ka qayb qaataan ama ay leeyihiin hawsha midada culus taas waxay keentay in haweenku caadi ahaan way ka nugul yihiin haweenku raga in doorarka si aad ah loo kala qeexo aad moodid shaqooyinka qayb ka mid ah sida ka qayb gelinta siyaasadda iyo waxyaabaha la mid ah كان عسيق ووين يهوين كو إنا ياشان إيو حيابا هاسي أي كهوسي يهان بغول كيبا بغول انتراجع اندل كمكان ديب غصو نغضو بنت لان اللي داي محكمة دا ويتشفتا عقبادو أي غرصوكو أي قبان أو غوريا أو دنبي بارستي إيو حيابيه لحيريرا أو ديهو دماء أي سنوات دماء يسترني كوبسيقا الحمد لله دو حينو لان هاي فورنسيق لك كلغي سنماء شعبارك الغبارو كلغي سنماء إلغو كنسو غادو لكن barayaasha mushaydiidu iyaga laftigooda baaritaankoodi iyo waa in la sameeyo spot check markii uu wixii dhacay tan waxyaabahan aanu ka hadlayno oo gacan qaadka waxa jira gabdha badan oo looyaha amaanta maaha in maxkamadaha public mar walba loo dhageysto waxaan haynaa tiro aad u badan oo haweena oo masruufkoodi markay kala tageen laga siiyo maxkamada oo bil walba yimaada laakiin waxa jira gabdhuhu حساب بدن أي دريم يعني إليهن دب كسر أي قبان oo waxa sharciyada diinta Islaamku ay siisay iyaga og haddana inaysan aadinin hay'adihii garsoorka u imaanaynin oo aysan gabadhii soo dacwoonaynin xeerka qoyska jira isaguna oo maxkamaduhu ay dhaqan geliyaan ay ku in badan hadaa tiktid maxkamadaha la qaadayo maxkamada darajada koowaad ay qaadayso in badan waxa kamid ah gabdhaha maxay hayto ama tacdiyada loo geystay ama inta kala tageen raggii lagu dayacay caruurtii oo haddana loo xukumayo waxaan rabaa inaan ummadda i dhegaysanaysa ee reer Puntland u sheego inay helayaan xaqoodii haddii ay noqoto in loo qariyo iyagoo aan cidna ka warqabin gabadha garsoorayaasha gabdho badan oo qareema abaa jira ururka looyarada waxaa jira hay'adda gabdhaha ah waxaan ka caawinaynaa inay xuquuqdoodii ay helaan haddii ay sheegashada ay sheeganayaan ay tahay mid run ah oo maxay hayto iska cad waa mahadsanta
waaye dhegaystaha xiga baan siinayaa Nimco Nimco bal magacaaga saddexaan iyo halkaad joogta noo sheeg kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka haweenka Puntland oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah soo dhawow
waan dhowahay dhammaan waad salaam iyo bahda v o a iyo marwa aamina wasiiradda haweenka Puntland sareeda oo iyaduna kamid ah dhegaystayaasha magacaygu waa Maxamed Bakaal waxaan joogaa Garoowe waxaana gudagelayaa su-aalahayga kiisaska lahor keenay cadaaladda oo xuku maxkamaddu ku dhamaaday ilaa hadda waa ayar yihiin maxkamadaha ay dhameeyeen marka laga reebo kiiska Caashe Elias waxaa jira laba kiis oo aad u xanuun badan oo ka kala dhacay Puntland iyo Garoowe labaduba waa ay geeriyoodeen wasaaradda haweenka arrinkaas doorkeedii maxay uga qaadan laadahay haddii ay door ka qaadatay oo uusan shaacsanayn fadlan waxaan ka codsanayaa Marwa Aamina inay nala wadaagto su-aashada labaad waxa ay tahay warbaahintu waxa ay qaybta ugu ballaaran ee ka qaadata bulshada xogahelista ama tacdiyada ka dhanka jinsiga uma furfurna oo ay ka qarsoon tahay wasaaradda ayaan arrintaasi hoggaan u ah haddiise aad isleedihiin Marwa Aamino wariyaasha uma tababarna arrintaasi oo si khaldan bay u tabinayaan maxaa idiin diiday inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBT-ga idinkoo masuuligii iyo xogihii la daboolayay iyo wixii banaanka ka dhacayay si loo baahiyo intaad warbaahinta isha aad gelisaan oo aad u tababartaan maxaa idinku taagan maadaama ay soo laabanayaan tacdiyada ka dhanka ah haweenka in warbaahintu ay ka hadashana ay tahay mid aan laga maarmayn labada su-aalood baan qabaa
laba su-aal oo muhiim waa mahadsan tahay marwa wasiir su-aasha koowaad gabdhaha la kufsaday ee haddana geeriyooday
waa mahadsan tahay Nimco Xasan Bakaal dabcan way jiraan labada kays oo gabdhaha geeriyooday waxay ahayd masiibooyinka dhacayay mid kamid ah labada kaysba waa kaysasada proceskoodii ama nidaamkoodii u socdo garsoorka way qaateen muddo dheer bay qaateen oo annaga laftigeena hay-adaha garsoorka iyo wasaaradaha ay khusayso shirar badan baan isugu nimid aan uga hadlayno arrimahaas horta waa mid markii hore waxaa maqnaa shaybaarka forensic blaadka qayb kamid ah baa maqnayd oo kaysaska mid ka mid ah oo Puntland ka dhacay waxay ahayd waxa la ogaaday muddo badan kadib oo ma ahayn mid
markiiba la ogaaday
xilliga gabadhaha la ogaaday xilli badan kadib bay ahayd waxaana martay meelo badan dabcan wasaaradda doorka ugu weynaa bay ka qaadatay oo weliba aan isleenahay mid ka baxsan inkii laga filayay bay ka qaadatay waxaan bixinay gabadha markii loo qaaday Ethiopia waxaan bixinay si aysan ugu tirsanaan dadkii lagu soo eedeeyay oo iyaguna family dhow isla ahaa si looga gaabsado inay qofku ku tirsanaado dhibta soo gaartay cidii dhibka lagu eedeeyay waxaanu noqonay kuwii kula taliya inay qaadaan dad kale oo familka ah markii la geeyay Ethiopia waxay ahayd daawadeedii waxaa lagu qiyaasay 5,400 oo 3 jeer lakala bixinayo installmentigii koowaad baan dirnay waxaana sii dara ahayd iyadoo nala kala tashan in ilmihii yaraa la soo celiyey oo aan ka war helnay isaga oo Garoowe jooga
yaa soo celiyey reerkii
familka reerkaa soo celiyey wasaaradda haweenku markaas waxooga kama haynin gabadhu waxay noogu maqnay Ethiopia xaaladeeda caafimaad aad bay usoo hagaagaysay waxay noqotay inay gabadh yarayd la keeno ayna dhimato isbitaalka ku dhimato dabcan garsoorku mar haddaan lahaynin qiraal aan jirinin haddii uusan jirinin wax forensic evidence oo la qaaday aysan jirinin garsoor ka baan uga dambeynaa waxaan nahay saddex hay'adood oo dawladdu waa taqaana xukuumadu waa garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta marka annaga doorkeena waxa weeye caadi ahaan waa in la fahmaa dadweynuhuna ay fahmaan wasaaradda haweenku doorka ay ku leedahay kiisaska kufsiga ah ugu horeyn waxaa xil naga saaran yahay inay gabadhu la mariyo booliiskii oo laga diiwaangeliyo inay hesho taageeradii caafimaad oo loo gudbiyo isbitaaladii ku habboonaa in taageero nafsi iyo latalin ay hesho kadibna inuu sharcigu qofku uu u helo sharci loo siman yahay uu helo
waaye su-aasha labaad oo ahayd dhinaca warbaahinta uma furfurno wasaaradda oo kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto marka ay timaado waxaad moodaa in warbaahintii la riixayo oo aanan xogtii si toosa loo siinayn arrintaas maxaa sabab u ah bay weydiinaysaa nimco
runtii warbaahintu doorka ay ka qaadanayso waa loo baahan yahay tacdiyadan laakiin iyada laftigeeda waxaa saaran mas-uuliyad badan oo loo baahan yahay inaan mararka qaarkood laga hordhaco oo kays keeni kara tiraanyo iyo turxaan ku abuuri kara dadka dhexdiisa iyadoo oo aan go-aan maxkamadeed waxuma lahaynin laakiin dhacdooyinka dhacay iyo in laga hadlo looma baahna dhibanaha magaciisii in la sheego looma baahnaa in maxay ahayta camera laga duubo oo haddaysan ahayn mid laga fursan waayo mararka qaarkood laakiin looma baahna intuu qofku eedaysana yahay wuxuu leeyahay xuquuq buu
leeyahay waxaydiinsaaadiaanhayenimco
haddii aad isleedihiin baa marka ku darsada hadalkeeda wariyaashu uma tababarna arrintaas oo si khaldan bay u tabinayaan maxaa idiin diday inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBV-ga
hal mid aan ka horeysiiyo horta xogahan markay noqoto GBV-ga ama tacdiyada haweenka dhanka ka ah waxaan leenahay system la yidhaahdo GBV information management system oo lagu ururiyo waxaa saxiixa ka ah waxaa saxiixa xogta lagu ururiyo database weeye barnaamija oo lagu ururiyo waxaa saxiixa oo xogta loo gudbin karaa dadka serviceka bixinaya waxaa la saxiixaa qofka dhibanaha ah hay-aduhu waxay saxiixaan ayaa u dhaxayso sida hay-adaha garsoorka wasaaradda haweenka iyo hay-adaha khusayso information sharing protocol oo ah yaa lala wadaagayaa xogtaas xogtaa waxaa lala wadaagi karaa ciddii adeegsiinaysa qofka dhibanaha lambarkiisa magaciisa iyo wixii ku saabsan personal information waxaynu nidhaahno informationka khaaskaa ee qofka waxaa lala wadaagi karaa ciddii siin karta weliba iyadoo laga qaadayo dhibanaha iyadoo laga qaadayo hadduu caruur yahayna waxaa u hadlaya waxa weeyaan dabcan dadkii waalidka ahaa ama ciddii ehelada u ahayd laakiin layskama bixin karo consentigan iyadoon la helin iyadoon laga helinin ogolaansho laga helinin dadkii laakiin informationada guud oo sheegaya tacadiyadu inay jiraan inay dhacaan iyo waxyaabaha jira maaha mid loo diidayo ama laga qarinayo warbaahinta dabcan wasaaraddu way jirtay ilaa iyo waxaa la aasaasay 2005 muddooyinkii lasoo dhaafay dadaalo noocaasi in la sameeyey waan filayaa 100% laakiin muddadii aan jirnay oo ilaa sanad aan joognay xukuumaddan cusub sanad yaa barka ahayd maanaan helinin fursad markaa walow aan si gooniya iyo si informala iyo muddo badan shirar informal oo tiro badan aan qaadanay warbaahinta laakiin tababar laysugu yeero oo warbaahinta loo yeero ma jirinin
way aad baad u mahadsan tahay marwa wasiir sida qiimaha leh aad barnaamijka uga qeyb qaadatay
aad baad u mahadsan tahay inaan walaal
waan u mahadnaqayaa nimco iyo sareede iyo leyle oo iyagana barnaamijka qeyb ka ahaa
aad baad u mahadcelinaya aniguna gabdhaha soomaaliyeed iyo kuwa reer puntland ama soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay iyo iyadana fursad siisay annagoo dhanna nasiisay inaan isku wada fahanno oo meesha ay wax marayaan waa idiin mahadcelinaya dhammaantiin soo dhawaada
gudahana dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatooyinka iyo tacadiga ay haweenku la kulmaan oo uu qufsigu ka mid yahay waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su-aalaha dhegaystayaasha ka jawaabayay aamine cismaan xaaji oo ah wasiirka haweenka puntland tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
adiyaad ayu mahadsan yahay wariyaha VOA Jacfar Fuqay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha.